aproape că îmi pare rău că trebuie să predic din acest text. Poate că cel mai frumos era să-l mai citim încă de vreo 9-10 ori și să plecăm acasă. O frumusețe aparte. O frumusețe care de altfel nu este văzută, pentru că, așa cum știm, cartea Apocalipsa este o carte ocolită, dezbătută, o carte care produce multă dezbatere, multă ceartă, multă neînțelegere și, într-un fel, e pe bună dreptate, pentru că în această carte avem anumite descrieri care ne depășesc. Sunt unii dintre noi care cred că sunt mai deștepți și au explicații, dar când le citești explicațiile, îți dai seama că oricât de bune ar fi, încă șchioapătă. Cartea Apocalipsa este cartea care ne demonstrează ce departe este Dumnezeu de noi. Bine, El este aproape de fiecare dintre noi, dar vorbesc așa, ca și concept, ca și exprimare. Dumnezeu rămâne Dumnezeu, noi rămânem mici și cartea Apocalipsa ne arată cât suntem de mici. Am îndrăznit totuși, așa după cum știți, n-am predicat din cartea Apocalipsa, cei mai tineri au curajul să o predice, cei care ajung la vârsta mea nu prea mai au curajul să o predice. În tinerețe am predicat-o și odată și îmi dau seama de multele, cum să zic, greșeli, să le zic, pot să le zic și mai urât, pe care le-am făcut. Așa e probabil, când suntem tineri, credem că ne descurcăm și sigur, e excepțional. Dacă nu depășim capitolul 3, ne înțelegem foarte bine. De la capitolul 4 începem să ne frângem picioarele și creierul, pentru că e prea mult pentru noi. Chiar în textul nostru avem imagini care ne depășesc. Cele patru făpturi vii. Ele sunt prima dată întâlnite în capitolul 4. Cine sunt? Răspunsul corect? Nu știm. Păreri prea multe ca să le enunț aici și să mai și predic. Prea multe. Că sunt cele patru evanghelii, că sunt patru făpturi care reprezintă pe Domnul Iisus Hristos, tot felul de lucruri care mai de care. Adevărul adevărat este, știți care, nu? Nu știm. Sunt descrise pentru noi. Sunt descrise, e evident, e una care arată, dar încă o dată, sunt descrise în termeni nepreciși, pentru că mereu se spune ca un leu, ca un vultur, ca un om. Ce înseamnă ca un om? Ca un om. Dacă rămânem la textul scris, rămânem la atât. Cine sunt cei 24 de bătrâni? Există două tabere mari. În fiecare din aceste tabere există 5-6 opinii. Unii sunt de părere că sunt oameni, alții sunt de părere că cei 24 de bătrâni sunt îngeri. Și atunci, în fiecare din aceste tabere, dacă sunt oameni, cine-s? Dacă sângeri, de ce sângeri? Cine sunt? Știm cu exactitate cine sunt cei 24 de bătrâni? Răspunsul este cu exactitate, nu. Descrierea lor poate însemna ceva pentru omul care vrea să studieze, dar, din nou, nu este o siguranță care să depășească limita de îndoială. Părerea mea personală, din descrierea pe care o avem în capitolul 4, în care sunt îmbrăcați în haine albe și în care au cununi, despre cei îmbrăcați în haine albe și despre cei care au cununi de aur pe cap, se vorbește doar în Noul Testament și sunt încadrați într-un singur grup despre care Noul Testament vorbește, biserica. Biblia nu vorbește despre niciun fel de cunună pentru nimeni altcineva. Când Biblia vorbește despre cununi, vorbește despre biserică. Despre cei ce sunt în biserică. Despre cei care au haine albe. În toată Scriptura avem anumiți îngeri care sunt în haine albe, dar nu despre este vorba, pentru că îngerile, ningerii iarăși n-au cununi. Așa că îmbrăcați în haine albe, îi găsim și la sfârșitul cărții Apocalipsa pe cine? Cine sunt cei care și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului? Așa că e părerea mea personală, dar încă o dată subliniez că nimic nu este 100% precis. Că din descrierea aceasta și mai ales că ei sunt singurii, dacă da, nu o să avem timp să urmărim chiar atât de în amănunt textul în această seară, ei sunt singurii care vorbesc despre faptul că mielul a fost înjunghiat ca să răscumpere oameni din orice seminție, de orice limbă, de orice norod, lucru de care îngerii nu se pot bucura, că ei nu sunt incluși în jertfa Domnului Iisus. Noi suntem. Foarte multe întrebări, dar sigur că în această seară intenția mea nu este să descifrez aceste lucruri. Dacă vreodată voi ajunge să predic din Apocalipsa, vă asigur că va fi doar atunci când am priceput totul. Și probabil că nu voi ajunge ziua să pricep totul, așa că o să las pe cel ce rămâne în urma mea, care e mai tânăr și are vreme să studieze și Domnul să-i dea înțelepciune. Ce-mi place însă este că textul acesta, în textul acesta se vorbește despre o sărbătoare mare în cer, care seamănă foarte mult cu sărbătoarea noastră. E sărbătorit mielul. E sărbătorită vrednicia mielului. E pomenită vrednicia mielului. E adusă în atenția și dacă urmăriți textul să vedeți, el este foarte progresiv. Se apucă unii de la alții, se îndeamnă unii pe alții, astfel încât se ajunge la universul întreg. Pentru că în ultimul verset, în ultimele versete ni se spune că toate făpturile din cer, de pe pământ, de sub pământ, care pe unde or fi, se includ în această mare declarație în care mielul e sărbătorit, e înălțat, e cinstit, e onorat, din pricina faptului că mielul este singurul vrednic. Singurul vrednic. Despre această vrednicie supremă, despre pomenirea ei, care se face undeva în veșnicie, noi nu putem face astăzi așa cum o facem atunci. Și deseori prin bisericile noastre există o expresie în care ni se spune că noi facem repetiție pentru veșnicii. Nu facem nicio repetiție, absolut niciuna. Aici suntem atât de slăbănogi. Cel mai bun cântăreț pe care îl cunoaștem e atât de slăbănog față de cântarea care va fi în cer, încât nici nu vă puteți imagina, n-aveți de unde. Acolo nu cântă carnea, nu cântă corzile vocale. Nu, acolo nu se cântă cu corzi vocale, acolo nu se cântă cu o voce cultivată și educată. Acolo se cântă perfect. Sunetul este atât de perfect încât noi încă n-am auzit. Absolut încă nu am auzit. Pretindem că am auzit. Că am auzit pe unii mai buni decât pe alții. Dar habar n-avem cum sună. Atunci va fi prima dată acolo în slavă când vom auzi cu adevărat cum sună o muzică. Cum ar trebui să sune o muzică. Aș vrea să privim la modul în care vom sărbători în cer, ce sărbătorim astăzi aici. De ce? Pentru că și aici ar trebui să sărbătorim ca și, ziceți. E adevărat că textul nostru E un text care nu ne întreabă cum am vrea să cântăm în cer. Nu ne întreabă ce instrumente am vrea să avem. Nu ne întreabă ce știm am vrea să avem. Nu ne întreabă ce compozitor am vrea. Nu ne întreabă ce formație am vrea. Numai ni se spune cum o fi. Și mărturisesc că de multă vreme studiez textul acesta și n-am mai putut să nu-l prezint, că e așa de... mi-a adus atâta frumusețe și fericire și bucurie în studiu, încât am zis că-l aduc în această seară înaintea voastră. De multe ori mă gândesc la cei care pentru muzică fac crimă de om, care nici nu mai pot merge la biserică pentru că nu-i muzică, ce vor face acolo, că nu-i cum vor ei. Gata, acolo nu-i mai cum vrei tu. Nici nu pot să zici, da, mă duc în altă parte, mă duc în cealaltă biserică, că acolo e cum vreau eu. Na, poate că unii din ei nici n-ajung acolo. Poate că de-aia nici nu-i dezbinare pe muzică în cer. Aș vrea să prezint cele două moduri în care e sărbătorită vrednicia lui Hristos în cer. Moduri în care și noi ar trebui să o sărbătorim. Ar trebui nu să copiem lumea în sărbătoarea noastră, ci să copiem cerul. În modul în care noi sărbătorim asta, n-ar trebui să împrumutăm nici de la ortodoxi, nici de la catolici, nici de la alți evanghelici mai moderni decât noi, nici de la cei ce sunt în urma noastră, ar trebui să privim acolo și să încercăm să facem exact cum e acolo. E, da, noi suntem mai sofisticați, cultura noastră, dacă am face exact cum se face acolo, apoi nu știu chiar cât ar mai veni la biserică, zic unii. Primul mod este proclamarea vredniciei prin înștiințare. În primele 5 versete avem niște imagini care ne vorbesc despre o problemă imensă care apare, despre un înger care vine să proclame această problemă și care vine să-l prezinte pe cel ce singur este soluția la această problemă și fără de care plânsul ar fi de neoprit. Chiar dacă nouă astăzi nu ne place să plângem. Dacă n-ar fi apărut mielul, lui Ioan nu i s-ar mai fi putut spune nu plânge. Nu-i vreme de plâns, e vreme de închinare. Proclamarea aceasta este evidentă în primele 7 versete și ea are niște imagini deosebit de încărcate, de frumusețe pe care atunci când le înțelegem, înțelegem de fapt mult mai mult de cum înțelegem astăzi cât de mare este vrednicia lui tocmai prin faptul că este enormă nevoia jertfei sale, nevoia intervenției sale. Prima imagine este imaginea unui sul. Cuvântul carte e cuvântul de la care vine ceea ce țin eu în mână. Acestei cărți noi zicem Biblia. Cuvântul e Biblion. Dar nu este o carte, nu exista încă în forma asta, e un sul. De-aia se spune că era scris și pe din lăuntru și pe din afară. Sulul acesta este în mâna lui Dumnezeu. De fapt, textul în original zice pe mâna lui Dumnezeu, pe mâna dreaptă a lui Dumnezeu. Cel ce șade pe scaunul de domnie are sulul acesta, e un sul însă care nu poate fi citit și care nu se poate împlini pentru că este pecetluit. Are niște peceți. Mai întâi, cel ce are sulul pe mână nu deschide nicio pecete. Cu siguranță el ar putea, dar nu o face. E nevoie de altcineva care să fie suficient de vrednic și care să aibă capacitatea aceasta să deschidă aceste peceți și astfel să se poată citi sulul. Acum, în ceea ce privește sulul, sunt din nou 6 opinii diferite. Aici putem fi mai preciși decât în toate celelalte. De ce putem fi preciși? Păi putem fi preciși că vedem ce se întâmplă când încep să se deschidă. Sigur. Ceea ce urmează să citim în cartea Apocalipsa nu este altceva decât deschiderea peceților, se deschide una după alta. După ce se deschid pecețile, apar 7 instrumentiști, 7 îngeri, fiecare are câte o trâmbiță. Trec cele 7 peceți, a 7-a pecete include cele 7 trâmbițe. Încep să sune îngerii din trâmbițe și fiecare trâmbiță aduce noi evenimente. A 7-a trâmbiță aduce pe scenă alte imagini, niște potire, care sunt numite în text potirele mâniei lui Dumnezeu. În alte cuvinte, sulul este planul lui Dumnezeu pentru viitor. Plan în care există două feluri de, să zic așa, răsplătiri. Pe de o parte, pecețile, trâmbițele și potirele sunt lovituri ale mâniei lui Dumnezeu. Dacă citiți cartea Apocalipsa sau dacă ați citit-o, vă aduceți aminte, unele mai grele decât celelalte. Din când în când se face următoarea remarcă. Cu toate acestea, oamenii care au rămas nu s-au pocăit și nu s-au întors la Dumnezeu. Pe de altă parte însă, sunt niște răsplătiri. Se vorbește despre o nuntă. Se vorbește despre un mire. Se vorbește despre mireasa lui. Se vorbește despre momentul în care acest mire însoțit de mireasa lui coboară pe pământ. Se vorbește despre momentul în care acest mire își instaurează o împărăție. Așa cum spunea versetul 10. Prin alte cuvinte, ceea ce urmează să se deruleze, se bifurcă, pe de o parte unii sunt condamnați și pedepsiți și se merge până la pedeapsa veșnică, care este iazul de foc sau moartea a doua, sau se merge prin nuntă și împărăție spre veșnicia împreună cu Hristos înaintea lui Dumnezeu în noul Ierusalim. Există însă o singură problemă. Nimic din această carte nu se poate derula dacă nu este cineva care să fie vrednic să înceapă să rupă pecețile. Sulul e acolo, e prezent înaintea tuturor. Istoria trebuie să se deruleze, dar avem o problemă și situația este foarte complicată pentru că ne spune textul că îngerul a pus o întrebare. O întrebare în aparență simplă. Cine este vrednic să deschidă pecețile? Situația însă este o situație pierdută, pentru că spune textul că dintr-o dată nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, nu s-a găsit nimeni. Nu s-a găsit nimeni care să declanșeze planul final al lui Dumnezeu. Nu s-a găsit nimeni pentru că nimeni nu este vrednic. A treia imagine este această suferință cruntă. Ioan zice, am plâns mult. De ce? Pentru că dacă nu există în univers vrednicia cuiva, să completeze și să închidă planul lui Dumnezeu. Toți suntem condamnați pe veci. Și Ioan plânge și plânge și plânge și plânge. Am plâns mult. În această imagine înțelegem cât de mare este nevoia de miel. Cât de mare este nevoia de jertfă. Cât de mare este nevoia unei zile ca aceea pe care noi o pomenim aici astăzi. Fără această jertfă, nimeni n-ar fi fost vrednic niciodată să închidă și să completeze într-o formă atât de binecuvântată planul lui Dumnezeu. Și noi nici măcar n-am mai fi existat. Și cartea Apocalipsa nu s-ar fi scris niciodată. Dar în plânsul profund și amarnic, întotdeauna vine vestea bună. Nu plânge. Este cineva care cu multă vreme în urmă a plătit prețul, a rezolvat problema, a câștigat vrednicia. Nu plânge. Este cineva care e vrednic să ia sulul și să rezolve situația. Nu plânge. Este unul care a împlinit totul. Este unul care a biruit totul. Este unul care este vrednic și rămâne vrednic pentru vecii vecilor. Și din pricina aceasta, sărbătoarea aceasta va fi nu numai aici pe pământ, ci va fi și în slavă. În vecii vecilor vom sărbători vrednicia lui Hristos. Și credeți-mă, n-o să ne plictisim deloc. O să fie extraordinar. Pentru că vom înțelege în sfârșit din ce adâncime a nenorocirii am fost scoși printr-o lucrare atât de glorioasă ca aceea care s-a împlinit într-o zi ca astăzi, în care leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a devenit mielușel. Cuvântul în limba greacă e diminutiv, nu e miel, e mielușel. Așa ar trebui citit. Un mielușel, ceva plăpând. Și dintr-o dată, în plânsul acesta, în suferința asta, fără ieșire, fără soluție, în lacrimile astea, fără sfârșit, apare soluția, apare speranța, apare cel ce este vrednic în vecii vecilor. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Nu plânge. Iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit să deschidă cartea, cele șapte peceți, și spune textul că la mijloc, între toți, în mijloc, este un mielușel. Părea junghiat, dar el stă pe picioarele lui. Deși a fost junghiat. Spune versetul 7, el a venit și a luat cartea. Și nimeni n-a îndrăznit să-i spună că nu-i vrednic. Fără jertfa lui, nunta, revenirea, împărăția, veșnicia n-ar fi existat niciodată. Suntem aici pentru că mielul a biruit. Foarte multe prezentări cu privire la el, detalii, întruparea lui, leul din seminția lui Iuda, Genesa capitolul 49, e prima dată văzut. Leul din seminția lui Iuda, un rege care se ridică, care se va ridica și care își va cuceri împărăția nu cu armate, ci cu jertfă. Rădăcina lui David, acel star despre care vorbea, dacă vă aduceți aminte, cartea Isaia în capitolul 11. Lăstar firav, fragil, lăstar care însă crește, se dezvoltă, care preia domnia și stăpânirea. În toate aceste imagini e întruparea lui, apoi e înjunghierea lui, mielul a fost miel ca să fie înjunghiat. Cine înjunghie un leu? Samson, și poate mai e câte unul, dar un miel cine nu poate înjunghia? Eu am avut nevoie de ajutorul altora. Da. Nu pentru că mielul opune rezistență, e tăcut complet. Poți să faci ce vrei cu el. Leul a devenit miel. Pentru că altfel nu se putea. Se vorbește despre învingerea pe care el o aduce. Când textul vorbește despre coarne, nu vă imaginați un miel cu 7 coarne. În vremea noastră sună monstruos. Dacă citiți Vechiul Testament, coarnele sunt întotdeauna ideea biruinței, ideea de a împunge, de a birui. Ochii sunt cunoașterea pe care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu o are în lucrarea Domnului Iisus Hristos. O cunoaștere perfectă nu este faptul că are 7 ochi, ci e o cifră folosită ca să se arate că el vede perfect și biruința lui e absolută. Nici nu poate fi învins, pentru că coarnele lui și ochii lui văd de jur împrejur, nimeni nu se poate apropia de el fără să fie înfrânt, deși el este doar un miel. Tocmai asta face vrednicia lui atât de spectaculoasă, pentru că mielul înjunghiat a biruit. Așa spune aici, a biruit. Observați înălțarea lui. Pentru că textul ne prezintă tot felul de făpturi, dar e una la mijloc, lângă scaunul de domnie. E locul lui, un loc pe care nu îl ia nimeni niciodată. De aceea și el aici trebuie să fie la mijloc. El este cel ce trebuie să aibă mijlocul vieților noastre. Locul lui e întotdeauna la mijloc. Nu în colț și nu la ușă. El e vrednic, locul lui este la mijloc. A câștigat dreptul acesta. Observați în vrednicirea lui. E singurul din cerul imens care își permite să se apropie de cel ce stă pe scaunul de domnie. Nimeni altcineva nu îndrăznește. Toți rămân cu întrebarea, cine-i vrednic? Cine-i vrednic? Mielul. Absolut frumoasă această proclamare a vredniciei prin înștiințările care ni se dau. Astfel încât fiecare din noi să înțeleagă că nu există niciun dubiu. Dacă se poate completa lucrarea lui Dumnezeu, dacă vom ajunge vreodată în slavă și vom ajunge să împărățim împreună cu El, este pentru că mielul a câștigat biruința pentru vecii vecilor și e vrednic în vecii vecilor. Vrednic este mielul. Imediat însă se trece în al doilea mod al sărbătorii. Este modul în care proslăvirea vredniciei e făcută prin închinare. Se cerce de la această înștiințare fără pauză, fără regizor, fără cineva care să anunțe, nu, uite, asta urmează să facem. În mod instantaneu, în momentul în care vrednicia este proclamată, începe închinarea. Și această proslăvire a vredniciei prin închinare are trei etape foarte importante. Prima etapă, de fapt, este și prima și ultima. Pentru că versetul 8 și versetul 14 ne prezintă această etapă pe care nu știu dacă noi o parcurgem vreodată în închinare. Căderea uimită la pământ a celor ce se închină. Zice așa, când a luat cartea, mielul ia cartea. În clipa imediat următoare, ce se întâmplă? Închinătorii cad cu fața la pământ. Până atunci au șezut. Erau așezați pe scaune, fiecare cu scaunul lui. Dar vrednicia asta, ieșirea asta din impas, soluția asta, e atât de impresionantă încât niciunul nu mai poate sta pe scaun. Și nu știu dacă să înțeleg că așa au rămas până la capăt, că în versetul 14 spune că cei 24 de bătrâni s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat în fața celui ce este viu în vecii vecilor. Cine este cel ce este viu în vecii vecilor? Domnul Iisus Hristos. Ferice de ei. N-au telefoane, n-au ecrane, n-au gânduri, n-au planuri. N-au atâtea piedici în a se lăsa copleșiți. N-au atâtea piedici. Sigur că intenția mea nu este să ne arunc, și însuși ideea că s-au aruncat cu fața la pământ e o idee pătrunzătoare, pentru că nu vorbim de pământ. Ei unde sunt? Sigur că da. E o expresie, dar e o expresie care spune mult. Așa începe închinarea. Închinarea nu începe cu o gașcă care trebuie să facă zgomot, să te scoată pe tine din planurile și gândurile tale, că ai venit, dar tu ești obosit și plictisit și cineva trebuie să facă ceva să te scoată de acolo. Așa ceva Biblia nu cunoaște. Așa ceva Biblia nu cunoaște. În momentul auzirii soluției, în momentul apariției mielului, nu mai există, nimeni nu mai poate sta pe scaun. Copleșirea este totală. De fapt, copleșirea bătrânilor e așa de mare că ea începe să infecteze încet, încet pe ceilalți care se vor integra în această închinare. Îngerii vor începe și ei. Făpturile și ele vor începe. Ce fenomen! Păi da, vorbim de vrednicia mielului, nu de orice. Această trăire intensă a copleșirii este ceea ce străbate în întregimea lui acest text. Sunt copleșiți, sunt aruncați cu fața la ce-o fi înaintea mielului, pentru că mielul merită și vrednicia lui merită smerirea noastră în, noi putem zice, țărâna pământului. Desigur, așa ceva nu se poate întâmpla în viața nimănui dacă nu se înțelege groapa din care n-am ieșit niciodată, dacă n-ar fi existat mielul. Dar nouă ni se pare că n-am fost niciodată nicio groapă. Da, păi doar baptiști am fost, baptiști suntem. Sigur, ce-i mare lucru. A, da, sigur, credem că Domnul Iisus. Ce adânci sunt cuvintele lui David. M-am încrezut, am strigat după Domnul din groapa pieirii, din mocirlă. Și Domnul mi-a auzit glasul, s-a coborât și m-a ridicat. Fenomenal această scenă. Și dacă eu cred bine, unii dintre noi o vor trăi. Aievea, Doamne, ce zi va fi aia? Poate toți. Dacă ești aici și mielul a ajuns vrednic și în viața ta și l-ai primit ca Domn și Mântuitor, l-ai primit ca rege peste viața ta, dacă El conduce și călăuzește viața ta, și tu vei fi acolo. După această cădere uimită, urmează această cântare unită. Fiecare are în mână, mâinile sunt ocupate, o alăută și potirul de rugăciune. Interesant echilibru. Ca să nu fie dezechilibrați niciunii, au mâinile ocupate. Într-una îi un instrument muzical, în cealaltă îi imaginea rugăciunii. Indicându-se că una, fără aia altă, e zero. N-are nicio valoare. Instrumentul într-o mână, rugăciunea în cealaltă și gura plină de muzică. E, așa da. În textul biblic, în cer, există doar două instrumente. Ce să zic eu? Domnul nu a întrebat pe nimeni ce ar vrea să fie. Există doar două, din care unul va înceta. E trâmbița, care e prezentă în cartea Apocalipsa, dar avem într-un anumit loc unde se vorbește despre ultima trâmbiță. Există un moment în care va fi ultimul sunet de trâmbiță. De atunci încolo, pentru că trâmbița în Scriptură anunță judecată. Anunță prezența lui Dumnezeu. Anunță declanșarea unei noi etape în pedepsirea pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru toți aceia care încă n-au înțeles și nu trăiesc nici astăzi vrednicia mielului. Există însă un instrument pe care îl găsim din nou și din nou. În limba ebraică e numit chithara, de unde în limba noastră este cuvântul chitară, dar nu-i chitară. Nu-i chitară. Noi avem cuvântul acesta, dar nu-i chitară. E harfă. Un fel de harfă. Cum exista pe vremea aceea. Abar n-avem cum o să arate. Dar este clar că în cer va fi doar acest instrument cu coarde. Îl găsim în capitolul 5, îl găsim în capitolul 14, îl găsim în capitolul 15. Mereu și mereu îi găsim pe cei ce sunt ai Domnului cu acest instrument în mână. Dar în același timp îi găsim nu numai cu instrumentul într-o mână, ci și cu potirul în cealaltă. Sigur, știu că pentru noi astăzi este straniu. Noi suntem o cultură tare muzicală și fără muzică am înțepenit. Domnul nu ne-a cerut părerea. Nu știu cum ar fi arătat închinarea dacă ne-ar fi cerut părerea, dar nu ne-o cerut-o. Și nu știu cum o fi cu cei care sau cărora nu le place stilul ăla de muzică. Nu știu cum o fi. Dar un lucru e sigur. Așa va fi. Așa va fi. Într-o mână-i harfa și într-una rugăciunea. Textul ne vorbește nu numai despre aceste instrumente, ne vorbește despre cântăreții propriu-ziși. Și ceea ce este foarte interesant este că n-avem vedete printre ei. Nu, n-avem. N-avem soliști, n-avem. N-avem dăștea cu glasuri care pun în uimire mulțimi întregi, n-avem. N-avem basiști renumiți, soprane renumite, n-avem. Da, în lumea noastră vedetele fac legea, acolo nu. Am văzut că mai nou ne tăiați împrejur cântă cântările Domnului ca și când ar fi la îndemâna lor. Plâng pentru ei. Și când îi văd și pe ai noștri printre ei, îmi vine să urlu, nu să plâng. Da, ăștia suntem. Pentru noi muzica e, da, nu mai putem fără muzică. Bine, bun, și acolo fi muzică. Dar n-o fi nici pe departe ce vrem noi să fie. Cântăreți acolo nu sunt vedete. Acolo Hristos este totul. Acolo nu vin oameni care n-au nicio treabă cu curăția, cu sfințenia, cu rugăciunea, cu părtășia cu Dumnezeu. La noi, da, vin toți care știu să dea, cântă frumos, ne uimesc, ne fac să plângem, e extraordinar. Și poate că avem nevoie de trăiri de genul ăsta. În cer, n-o fi așa. Cel mai slab la voce dintre voi o să cânte la fel cu ăla care vă uimit aici pe pământ și poate că s-a întâmplat să fie mântuit și a ajuns el în cer. Așa cum sună cântarea, mai frumos, nici îngerii nu cântă ca cei din Valea Plângerii. Cântăreții sunt cei care au fost răscumpărați, care au primit pe Hristos, care atunci când cântă, știu despre ce cântă. Nu cântă de pe o bucată de hârtie. Cântă din. Știu ce cântă. Trăiesc ce cântă. Conținutul cântării, foarte precis textul nostru, nu ne lasă să... E o cântare nouă și conținutul acestei cântări noi e un conținut unit. Toată lumea cântă exact același lucru, nu-i ca și cum fiecare ar cânta ce-ar vrea. Și cântarea este miezul sărbătorii noastre. Conținutul cântării este miezul. Nu-i cântat omul. Vai, ce năcăjit suntem, Doamne ajută-ne! Atâtea cântări umaniste avem de vai de noi. E o cântare care n-are nicio legătură cu omul, deși omul e pomenit aici, dar e pomenit pentru că lui i s-a făcut un serviciu nemeritat și pe care nimeni nu l-a gândit niciodată. A fost ridicat din mocirlă și a fost făcut împărat. A fost scos din mizeria acestei lumi și a fost făcut de o seminție deosebită. Vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupi pe cețile. Ăsta e mesajul vredniciei din cântare. E declararea vredniciei. Este vrednic. Urmează motivarea vredniciei. Ai fost înjunghiat. Ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, orice limbă, orice norod, orice neam. Ai făcut din ei o împărăție și preoți. Nu pentru ei, pentru Dumnezeul nostru. Și ei vor împărăți pe pământ. Ama, pe unii o să ne șocheze asta, că noi toți vrem în cer. Dar se pare că unii dintre noi nu o să fie în cer, ci o să fie... Unde? Pe pământ. Pentru că Domnul are în planul lui și o împărăție pe pământ. Și va folosi dintre cei răscumpărați prin sângele Domnului Iisus Hristos oameni prin care să împărățească pe pământ. De ce răscumpărați? De ce împărați? De ce preoți? De ce atâta binefacere? Pentru că mielul a fost junghiat. Ce cântare! Ce cântare! O cântare în care mielul e la centru, în care mielul e văzut așa cum merită să fie văzut. Vrednicia lui este cântată în această închinare. A treia etapă este cuvântarea universală. Încă nu se termină bine cântarea și parcă cuprinși de freamătul acestei cântări, vorbesc, nu cântă, se spune clar că ei vorbesc. Ziceau cu glas tare, vorbesc tare. Cine? Zeci de mii, de zece mii și mii de mii de mii. E evident că numărul e așa de mare, nu știu cine îl poate scrie. Așa e de mare. Vă imaginați momentul? Această mulțime imensă de îngeri se adaugă cântării noastre și în clipa în care cântarea ajunge la capăt, se începe cuvântul. Un cuvânt în care din nou vrednicia este pomenită. Vă imaginați tunetul, că nu pot să zic volumul. Puteți imagina tunetul vocilor tari, că așa zice, vor striga tare, a zeci de mii și mii de mii de îngeri. Cum trebuie să sune oare? Și ei vin, dar mesajul lor e puțin diferit. Ei nu mai arată motivația vrednicii, ci meritul vrednicii. Ce merită Hristos? Bun, că e vrednic, e adevărat. Mielul este vrednic. De ce? E iară clar. Întrebarea este, bun, ce merită? Este vrednic de ce? Să primească ce? Și parcă vin să completeze ceea ce n-am spus noi. Noi ne-am oprit la motivație. Ei vin cu meritul. Ce merită mielul? Să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Observați cum se completează. Noi am lăsat la de ce este vrednic mielul, e vrednic, am arătat de ce este vrednic, acum ei ne spun ce merită. Și întrebarea mea este dacă noi suntem conștienți ce merită mielul. Merită toată puterea pe care o avem? Merită? O are? O primește? Sau ne împărțim puterea în atâtea părți, încât pentru el avem fărâmiturile unei oboseli, de care nu ne mai lecuim, care nu ne mai lasă nici să gândim, nici să medităm, nici să judecăm, nici să ne bucurăm. Toată puterea și toată energia ne-am consumat-o în toate felurile. Toată puterea, toată energia, toată autoritatea, bogăția, toată bogăția. Nu știu câți dintre noi sunt săraci. Bogați suntem prin el. Dar toată bogăția noastră ar trebui să fie în slujba lui. Pentru că dacă cineva este bogat, este bogat pentru că mielul a fost înjunghiat. Înțelepciunea. Evident că niciunul dintre noi n-ar crede că Domnul Iisus merită să fie mai înțelept. Aici se vorbește despre înțelepciunea noastră a tuturor. Că ar trebui să ne gândim, să medităm și să-L tratăm pe Domnul Iisus cu înțelepciune, nu ca niște bezmetici. Nu cu spirit de turmă, nu ca o gașcă grămadă în care nimeni nu gândește nimic, ci ca niște oameni înțelepți. A lui trebuie să fie și tăria, și este, și cinstea. Ia cinstea din viețile noastre. Slava, cinstea, lauda, par să fie sinonime. Nici asta nu se termină bine. Și în grupul ăsta vocal intră o altă grămadă. Eu zic că probabil și mai mare. Acum coborâm din cer pe pământ și spune textul sub pământ. Și eu zic că poate fi o aluzie la ceea ce Pavel spunea în Filipeni capitolul 2, unde zice că Dumnezeu i-a dat Domnului Iisus numele care este mai presus de orice nume și are numele înaintea căruia într-o zi se vor pleca toți. Și orice limbă va mărturisi că Iisus Hristos este Domnul. Observați însă progresia. Când preiau aceștia, ei duc un pic mai departe acest mesaj. Pentru că în mesajele noastre, până acum, nu este inclus cineva. Cel fără de care nici mielul n-ar fi fost vrednic. Cine? Cel ce stă pe scaunul de domnie. Când vin ultimii și se aliniază la această mulțime imensă, înaintea noastră acest mesaj imens, ei adaugă ale celui ce șade pe scaunul de domnie și a mielului. Să fie lauda, cinstea, slava, stăpânirea în vecii vecilor. Și cuvântul final este? Amin. Așa să fie. Ce închinare! Observați-o, vă rog. Nu e o închinare care pleacă de la un nivel înalt și încet, încet, cei implicați se plictisesc, se satură, se opresc. E exact invers. Ea începe la un nivel înalt și trece la un nivel și mai înalt, la un nivel și mai înalt. E atât de clară această impresie pe care o lasă fiecare etapă, de la cea a copleșirii și până la cea în care tot universul se include. E ceva extraordinar. Acum, sigur, cei ce sunt sub pământ, sunt sub pământ, nu sunt cer. E evident unde sunt. Nu e vorba de cei ce au murit și sunt îngropați în cimitir. Dacă cineva crede că e vorba despre ea. Nu, nu, nu. E vorba despre cei deja sunt condamnați, pentru că n-au crezut în Hristos. Pentru că nu l-au primit pe Domnul Iisus Hristos. Locul lor este acolo. Nu sunt cei care au fost îngropați și urmează să învieze. Pentru că cei ce sunt îngropați deja sunt în prezența Domnului. Ei sunt în cer, ei nu sunt sub pământ. Cei ce sunt sub pământ sunt cei care își așteaptă condamnarea veșnică. Și ei vor striga pentru că n-au de ales. Nu știu ce a însemnat ce am spus eu aici pentru voi. Știu ce a însemnat pentru mine. A fost o delectare să citesc din nou și din nou și din nou și să încerc să găsesc toată frumusețea acestui text și să încerc să n-o stric. Cât pot eu mai mult să n-o stric? Dar n-am cum, că somn. Iată ce frumusețe de sărbătoare! Ea începe cu o proclamare, conștiințare și se transformă într-o închinare. Într-o închinare care începe cu o copleșire totală, care se vede pretutindeni, cu asta începe, cu asta se încheie. Cei 24 de bătrâni cu fața la pământ îs la început, cu fața la pământ îs când e gata. E o închinare însă care adună și adună și adună. Dar numai noi și îngerii sunt în cer. Restul sunt care pe unde. Nu știu, aș fi vrut să vă încânt inimile cu o imagine care ne așteaptă în viitor. Cu o sărbătoare care nu o să semene niciodată cu nimic din ce am făcut noi aici. Da, și noi avem sărbătorile noastre și ne bucurăm de ele și încercăm să le facem cât mai, cum să zic eu, să zic și sănătoase și frumoase. Poate nu se regăsesc amândouă neapărat, dar să zicem, și sănătoase și frumoase. Am vrut însă să îndrept privirea noastră spre ziua în care o să fie ceva ce nu... complicat și pentru mine să descriu. Așa mă simt acum ca după o zi de sapă. Foarte complicat. Dar așa și merită să fie. Pentru că frumusețea acestor imagini este de nedescris. Haideți să trăim și noi o închinare profundă, bucurându-ne că a apărut Cel ce este vrednic. A apărut Cel ce prin înjunghiere a preluat toată pediapsa, toată murdăria, toată ticăloșia noastră. Prin răscumpărarea Lui ne-a făcut împărați. Vom împărăți împreună cu leul din seminția lui Iuda. Vom împărăți împreună cu odrasla lui Ișai, rădăcina lui David. Vom împărăți împreună cu mielușelul care prin jertfă ne-a răscumpărat să fim ai Lui pentru vecii vecilor. Doresc ca atât sărbătoarea morții, cât și sărbătoarea învierii Domnului Iisus Hristos să lumineze viața noastră pe deplin. Să putem să sărbătorim aceste evenimente cât de cât la înălțimea cerului, când acolo mergem. Amin.